Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi u kojoj ćemo vas kao i svakog radnog dana izvestiti o aktualnim događajima iz sveta kulture i umetnosti. Danas ćemo govoriti o izložbi Fragmenti dualnosti umetničke asocijacije Art Terror, koja je nedavno otvorena u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Da podsjetimo, ovu asocijaciju već tri decenije čine umetnica Milica Lapčević i filmski i televizijski montažer Vladimir Šojat. U krugovima danas ćemo čuti i dve kritike, jednu književnu, jednu filmsku. Vesna Perić će nam predstaviti novo ostvarenje austrijskog reditelja Garta Davisa, film Marija Magdalena, a Saša Ćirić će sa nama podijeliti svoje utiske o knjizi priča Velike radosti i velike tuge rumunskog autora Avgustina Kupše. Posvetit ćemo danas pažnju i romanu Insomnija makedonskog književnika Dimitrija Duracovskog, koji je kod nas objavila izdavačka kuća Agora u prevodu Vujice Rešina Tucića, a jedan prilog iz današnje emisije stiže nam iz Niša. Saznaćemo više o zbirci priča Zavrti točak 2 sa konkursa Rotary kluba Medijana. Za naš program je o ovom izdanju govorila predsjednica kluba Marijana Matić. Ukratko smo vam predstavili sadržaj današnje emisije uz poziv naravno da na našim talasima ostanete do 15 časova i 55 minuta.
One fine day.
U galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda predstavljena je svojevrsna retrospektiva umetničke asocijacije Art Terror, koju čine umetnica Milica Lapčević i filmski i televizijski montažer Vladimir Šojat pod nazivom Fragmenti dualnosti. Galerija, verna profilu predstavljanja video i digitalnih radova, suočava nas sa poetičnim i tehnološki prefinjenim opusom koji obuhvata tri decenije aktivnog stvaranja ove asocijacije. Mirjana Boba-Stojadinović razgovarala je sa umetnicom Milicom Lapčević.
Ova izložba je nastala kao pokušaj retrospektive na kojoj se odvažio kustos Vladimir Bjeličić, predloživši da neko naše stvaralaštvo koje još se odvijalo u periodu Jugoslavije pa sve do danas na neki način sagledamo. Nikom od nas nije odgovaralo da to bude klasična retrospektiva gde bi radovi bili hronološki predstavljeni, jer smo smatrali da taj narativ i da ta priča bi imala preveliki obim, a i kroz neke teme koje smo istraživali ukazalo se kako bi ova izložba potencijalno mogla da izgleda. Publika zapravo može da vidi elektronske zvezde, odnosno jedno razmišljanje o kosmosu koje prati nas i kroz rad i kroz neke koordinate u kojima posmatramo stvarnost, a zatim i seriju radova koji su odebrani i izmešani iz različitih vremenskih perioda. Ono što je jako zanimljivo je da se jedan broj radova bavi čisto tehnološkim poređenjem analogne i digitalne slike, upoređujući numeričke vrednosti kod digitalne slike sa prirodom analogne slike. U tom smislu izložba je i edukativna, jer se tu baš može govoriti o razlici i razvoju tehnologije upravo između perioda 80-ih, 90-ih i danas. Smatramo takođe da je ova izložba bila dobra prilika da se pokrenu pitanja vezano za film, scenario, mogućnost planiranja realizacije video rada i neku praksu. Takođe i neki dijalog između onih koji se bave filmom i videom i takođe priču o tome zašto je i kako video format dospeo u galerije i muzeje, odnosno nije dospeo u kolekcije na ravnopravan način, baš kao i performans i instalacije, koji su uvek smatraju nekim hokus pokusom, nekim manje vrednim formama u odnosu na ono što su ili klasične umetničke discipline ili ono što je negde priznato i prihvaćeno u istoriji umetnosti.
Izložba je posebna i po tome što oni izlažu uporedno radove nastajale u protekle tri decenije, ali na način koji te radove sučeljava jedne sa drugima na nehijerarhijski način. Autori Milica Lapčević i Vladimir Šojat su stvaralački i privatni par, čiji se stvaralački odnos dopunjuje na jedinstven način.
Što se tiče našeg kreativnog odnosa, on je svakako bio buran i dinamičan, zato što smo sa dva različita polazišta likovne umetnosti, likovne akademije, odnosno fakulteta dramskih umetnosti, montaže kao usmerenja i slikarstva, odnosno novih medija kao usmerenja, stalno pokušavali da dostignemo neku novu umetničku formu. Da li smo u tome na bilo koji način uspeli, je zapravo na publici da proceni, a ono što jeste, čini mi se, postignuto je da se na neki način pruži neka vrsta otpora upravo percepciji umetnosti, konvencionalnoj percepciji toga šta bi delo trebalo biti i nekim predrasudama koje su duboko ukorenjene u našu umetničku scenu, a koje razmatraju umetnička dela samo sa određenih perspektiva. Što se tiče dokumentacije, meni je ovo bio dobar povod da se prisetim da je u ranom periodu rada sa videom i kod konceptualnih umetnika, a i na široj sceni, bila jedna drugačija vidljivost samih aktera. Oni nisu zapravo bili ličnosti koje žele da bude u prvom planu, kao što je to slučaj sa današnjim selfijima, već su bili nosioci određenih ideja. Znači, svaki lik koji vidite trebao bi da predstavlja neku ideju i čini mi se da je bio neki mnogo opšti trend u toj epohi nego što je danas.
Izložba je otvorena do 3. maja u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda.
Danas u emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2 govorimo o filmu Marija Magdalena, reditelja Garta Davisa, koji je odnedavno na repertoarima naših bioskopa. Da li je ovaj film doneo neka nova čitanja novozavetnih priča, čućemo u kritici Vesne Perić.
Ni u jednom od četiri kanonska novozavetna evanđelja Marija Magdalena nije označena kao prostitutka i žena lakog morala. Te ničim utemeljene odrednice iznao je Papa Grgur u 6. veku, otkada se u visokoj, kao i u popularnoj kulturi, ova Hristova sledbenica najčešće tako i predstavlja. Šta je radikalno donela ova nova filmska priča naslovljena po Mariji Magdaleni nakon, recimo, kultnog Scorsese ovog poslednjeg Hristovog iskušenja u kome su Hrist i Marija Magdalena bili sekularni ljubavni par i nakon neradikalnog, ali grafički impresivnog, naturalistički telesno opipljivog stradanja Hristovog Mela Gibsona? Najpre, izmestila je vizuru protagoniste u ženu, u njeno traganje i poimanje vere. Zatim predstavila je Hrista kao protofeministu, onoga ko emancipuje žene, rečima da njihovi životi možda pripadaju njihovim očevima i muževima, ali njihov duh i vera su samo njihovi. Na nivou fabule Marija Magdalena ni u jednoj jedinoj naznaci nije promiskuitetna. Ona je mlada žena koja u rodnoj Magdali jednostavno ne želi da se uda ima porodicu, jer joj unutrašnji glas govori da to nije njen poziv i nakon mučnih nesporazuma sa porodicom odlučuje da bude Hristova sledbenica. Čini se da je Runi Mara, glumica neobično hladne, androgine lepote, ne baš najsrećniji odabir reditelja Garta Davisa. Psihološki i socijalni lomovi kroz koje junakinja prolazi odricanjem od nametnute uloge žene i izborom ekskluzivno muškog apostolskog puta nisu u svim svojim valerima iznati u performansu mlade Runi Mare. Takav casting svedoči o ideji filmskih autora da se u Mariji Magdaleni zatre svaka trodimenzionalnost, pa i putenost, što je blisko dvodimenzionalnosti i plošnosti fresko slikarstva. Sa druge strane, Joaquin Phoenix, karakterni glumac, inače tananih psiholoških valera, u interpretaciji Hrista donosi i urodivu i beskrajno melanholičnu figuru, koja po habitusu podsjeća pre na Woodstock generaciju nego na ličnost na čijem životopisu počiva svekolika judeohrišćanska kultura. Filmski narativ Marije Magdalene pati od nedostatka ritma. Scene Hristovih propovedi i isceljenja uz apostola i Mariju koji ga prate nižu se uvek istim tempom. Ključni delovi novozavetnih evanđelja toliko su duboko useđeni u zapadnu kulturu da ih čak i ateisti poznaju, stoga u narativu i nema nekih iznenađenja, osim ako scenariju ne potpisuje ingeniozni Paul Schrader u pomenutom Scorseseovom filmu, za vernike duboko uznemirujućem, a za filmofile inovativnom klasiku. U vizualnom smislu neporeciv je sugestivni doprinos kamere Grega Frasera, koja mahom usepije tonovima boji vanvremenske pejzaže Galileje, njih uspešno dočaravaju eksterijeri južne italijanske obale obrasle makijom. Afroengleski glumac Chiwetel Ejiofor u tumačenju apostola Petra donosi figuru prilično suzdržanu prema liku Marije Magdalene, doživljavajući je kao uljeza u grupi Isusovih posvećenika. Alžirsko-francuski glumac Tahar Rahim u ulozi Jude donosi prilično pomerenu sliku najvećeg biblijskog izdajnika, budući da ovog puta njegov motiv za izdaju Hrista nisu srebrnjaci. Muzičke partiture jednog od najznačajnijih savremenih kompozitora filmske muzike, nedavno preminulog Islanđanina Johana Johanssona, i ovog puta sugestivnim minimalizmom donosi ton spiritualnog i večnog trenutka kome ova filmska priča i pripada. Marija Magdalena doneće čini se mnogo više pozitivnih momenata ženskoj publici, ali nažalost ostaje daleko ispod očekivanja u smislu istraživanja filmskog jezika.
No more lying friends, wanting tragic ends, though they do pretend, they won't go when I go. Bleeding hearts with sorrows to impart, right here from the start, and they won't go when I go. Away from saddened eyes, along with him I'll bide, and they won't go when I go. Big men feeling small, weak ones standing tall, I will watch them fall. They won't go when I go, and I'll go right long to go so long away from tears. Unclean minds mislead the pure. Innocent will leave for sure. For them there is a resting place. People sitting just for fun, they can never see the sun. For they can never show their faces. There ain't no room for the hopeless sinner, who will take more than he will get. He will give, he ain't hardly ever gonna give, no.
be far away from me, and my soul will be free. They won't go when I go.
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
Pre nego što pređemo na aktuelnosti iz sveta književnosti, podsjećamo ili vas obaveštavamo, poštovani slušalci, da danas u Londonu počinje Međunarodni sajam knjiga, a da je izdavačka kuća Geopoetika u najužem izboru međunarodnih nagrada za izvrsnost 2018. godine u kategoriji preduzimljivost u književnom prevođenju. Inače, ovu nagradu zajednički dodeljuje žiri sajma knjiga u Londonu i udruženje izdavača Ujedinjenog kraljevstva, ekipa iz Studija 2 Radio Beograda, naravno, želi mnogo sreće beogradskoj geopoetici. A u emisiji Kulturni krugovi sada ćemo posvetiti pažnju produkciji izdavačke kuće Agora, koja je nedavno objavila prevod knjige Insomnija makedonskog autora Dimitrija Duracovskog. Posebnu dražu prevodu ove knjige čini jezik njenog prevodioca, koji je istovremeno i jedan od njenih junaka. To je srpski pesnik i avangardni umetnik Vujica Rešin Tucić. Dragana Kovačević o ovom romanu razgovarala je sa urednikom izdavačke kuće Agora, Nenadom Šaponjom.
U pitanju je knjiga koja je u Makedoniji dobila nagradu koja je slična Ninovoj nagradi, znači za najbolju knjigu, ali ne samo to, nego je i ostala kod makedonskih pisaca. Knjiga je izašla 2003. ili 2004. godine i bavi se u stvari bombardovanjem, to je dnevnik pisca, polufikcionalni, pošto on i multimedijalni umetnik, znači ima mnogo kolaža, ima mnogo različitih nivoa pripovedanja i jedne od najznačajnijih knjiga makedonske literature u ovom veku, a ono što je za nas zanimljivo jeste da je to posljednja stvar koju je uradio naš pesnik Vujica Rešin Tuci, znači koji se ne bavi bazično prevodom, ali je ova knjiga bila posebno važna za njega i za njegovu poetiku. U njoj, pored ostalog, jesu junaci i on i Voja Despotov i sve ono što se dešavalo, znači, te 99. 2000. godine. Neobična knjiga, knjiga koja će sve sledbenike neoavangarde, novih stremljanja i mišljenja kod nas zainteresovati, i čini mi se pokazuje da zaista nam iz Makedonije duvaju jako, jako sveži poslednjih godina književni vetrovi, što je ohrabrujuće.
A to nije vaš prvi autor, Lidija Dimkovska je takođe?
Lidija Dimkovska, da, Rezervni život i Skrivena kamera su izašli pre nekoliko godina. Isto važan autor, prevedena već na nekoliko evropskih jezika. Uopšte Makedonija i nisu samo agorni autori u pitanju, Goce Smileski i niz drugih pisaca su tu zanimljivi, Dejan Trajkovski.
Ali u ovom romanu o kome smo sad govorili, pominju se još neki naši autori.
Da, pa čitav niz pisaca, znači Vojde Spotov, Vujica, znači cela ova generacija neoavangardnih umetnika je tu, zato što prosto čovjek s njima komunicira.
Time. Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Pre kiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars.
Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dva i film predstavlja jednog od najvećih strip junaka. U bioskope stiže najspretniji spavač na poslu i najgori radnik od prvog radnog dana. Gaša Šeprtlja. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Dva i film.
Novi studijski album Zdravka Čolića. 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS. Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Pre kiše, Prašina i Majke. Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Povodom 60 godina Radio Beograda 2 pozivamo vas na tribinu i razgovor o našem programu u sredu 11. aprila u 19 časova u galeriji RTS-a. Učestvuju dosadašnji glavni i odgovorni urednici Radio Beograda 2. Kako je drugi program postajao program kulture i umetnosti? Sreda, 11. april, 19 časova, galerija RTS-a, Takovska 10.
This is not for boys. Watch out, I'm losing faith. I think I need to slow my pace. I gotta watch out with what I'm doing. Full speed towards my ruin, not complaining. It's just I'm saying
I can't remember his name. I'm feeling stressed out. I could use a drink. Just one shot to help me think. I better stop what I'm doing, 'cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to. I better watch out. Too busy hiding from the pain, but I'm the only one to blame. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's got to be a better way. Watch out. I know we all make mistakes. It's hard to get through the haze. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's gotta be a better way. Sink. So easy to choose defeat. Watch out, I'm pushing my luck. All these years, still chasing a buck. Paranoia got me seeing things. The smoke has gotten to my brain. I'm feeling pressure, but I feel no pain. And my number going insane. I better stop what I'm doing, 'cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to. I better watch out. Too busy hiding from the pain, but I'm the only one to blame. I gotta watch. I'm looking for a better way. There's got to be a better way. Watch out. I know we all make mistakes. It's hard to get through the haze. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's gotta be 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 a better way. Gotta be a better way.
Slušate dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, Kulturne krugove, 15:37, idealno vrijeme za književnu kritiku iz pera Saše Ćirića. Slušamo dakle u narednim minutima njegov osvrt na knjigu priča Velike radosti i velike tuge rumunskog autora Avgustina Kupše.
Avgustin Kupša je rumunski autor mlađe srednje generacije, rođen 1980. godine. Studirao je psihijatriju, a na rumunskoj književnoj sceni debitovao 2006. i to romanom. Ipak najpoznatiji je kao autor priča sa kojima je zastupljen u nekoliko antologija. Knjigu priča Avgustina Kupše, Velike radosti i velike tuge, prošle godine je kod nas objavila Partizanska knjiga iz Kikinde u prevodu Đure Miočinovića. U 11 priča koliko ova knjiga sadrži, vreme i mesto odvijanja radnje nisu u prvom planu, već odnosi između likova. Tačnije, u narativnom fokusu je jedan trenutak ili jedna situacija u njihovom životu kao ogledna prizma koja prelama neke njihove dileme ili sažima pređeni put. Likovi su većinom sredovečni muškarci i žene, mada ima i nekoliko starijih i nešto mlađih likova. Uglavnom je fokus na njihovoj usamljenosti, kod mlađih na bračne dileme, na vanbračne iskušenja i tema erotske neostvarenosti. Za Kupšu je karakteristično da u svojim pričama ukršta nekoliko važnih motiva. Recimo, u najdužoj priči koja nosi naziv Smeđe oči, tanke obrve, spojeni su prošlost i sadašnjost Serđua, sredovečnog psihijatra, koji povodom kongresa boravi u hotelu sa svojom ženom ili kod njega znatno mlađe sobarice Ivane. Slučajni pa ponovljeni susret između njih nabijen je tenzičnom situacijom u kojoj mlađa devojka za Serđua predstavlja erotsko iskušenje kome on uspeva da se odupre. Dramaturgija Kupšinih priča teži efektnoj završnici u kojoj pribegava preokretima, a ponekad i mehanički. U ovoj priči takav obrt donosi muško samohvalisanje Serđovog kolege da ga je zavela mlada sobarica na osnovu kojeg, zajedno sa Serđom, shvatamo da njegov susret sa sobaricom nije bio romantična slučajnost, već njena rutina u pokušaju da povremenim erotskim avanturama sa gostima hotela pokuša da nadomesti egzistencijalnu zaglavljenost u kojoj se našla. Poetički gledano, Kupšine priče u ovoj knjizi pripadaju nekoj vrsti psihološkog realizma ili stvarnosne proze sa instaliranom pozicijom sveznajućeg naratora. Kada je reč o Kupšinom stilu, njegovo pripovedanje se sastoji najčešće od neutralne deskripcije i kratkih informativnih rečenica koje treba da ponište emocionalno učešće pripovedača. Povremeno, mada retko, probije neki atipični izraz ili neobično poređenje. Rečenice su uglavnom bez stilskih ukrasa. Otuda jače deluje kad probije neko neobično poređenje, recimo kao personifikacija u sledećem primjeru. Prvog dana januara nije bilo nikoga u zoovrtu, osim isparenja koje su se dizala sa zemlje i nesmetano šetala alejama poput starih ljudi, sede kose i povijenih leđa. Avgustin Kupša je svoju knjigu priča nazvao Velike radosti i velike tuge, i to po naslovu Poslednje priče. To je inače deo transilvanijske poslovice ili izreke koja poručuje da velike radosti i velike tuge ne treba javno ispoljavati, to jest ne treba ih pokazivati pred drugima. To je sasvim adekvatan naslov za knjigu jer se ona bavi emocionalnim stanjima likova, gde ipak preovladavaju ona iz drugog dela naslova. Ne može se reći da su Kupšine priče ni mračne, ni pretjerano sentimentalne, ali dominiraju situacije neostvarenosti, a ne uživanja. Generalno gledano, knjiga priča Velike radosti i velike tuge Avgustina Kupše je solidna, iako ne vrhunska knjiga, koja obogaćuje naše komparativno čitalačko iskustvo u upoznavanju zapravo srodnih, a ne samo susednih literatura u kakve spada je rumunska.
Vozes no meu rádio, oh, oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo, oh, oh. Quero acordar do sonho agora mesmo, oh, oh. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e vê-lhe voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar de um tempo de onde eu vim, o mundo azul. Trajetória escapa o risco nu. As nuvens queimam o céu, o nariz azul. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Na lua o lado escuro é sempre igual. No espaço a solidão é tão normal. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre está lá e vê-lhe voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e vê-lhe voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul. Estar lá e vê-lhe voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e vê-lhe voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo, eu vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul.
Poslednjim prilogom u kulturnim krugovima putujemo u Niš, jer je tamo nedavno iz štampe izašla knjiga Zavrti točak 2 sa konkursa za neobjavljenu priču Rotari kluba Medijana iz Niša. Inače, ovo udruženje je nedavno objavilo i zvučno izdanje knjige Vetrovi zla Branislava Jankovića. Sa predsjednicom Rotari kluba Marijanom Matić razgovarala je Biljana Mijalković.
Otkud to da Rotary klub ima i ovakve akcije i konkurse?
Pa pre svega zato što mi znamo da je vreme naprednih tehnologija i da sve manje čitamo, a onda znači da još manje i pišemo, pa smo hteli da podstaknemo ljude u Srbiji i naravno da prepoznaju naš konkurs kao neko ko će postati tradicionalnom tokom vremena, što pokazuje ova druga godina konkursa. I veliko interesovanje je bilo, 282 učesnika je bilo na konkursu, mi smo imali žiri koji je bio u jednom jakom sastavu, da kažemo, na čelu žirije je bio Branislav Janković, naš poznati niški pisac, i dve naše članice, Gordana Kovčin i Ivana Todorović, imali su ozbiljan posao, trebao je pre svega pročitati 282 priče. Najmlađa učesnica imala 17 godina koja je konkurisala, tako da je bio dijapazon godina, da kažemo, od tih srednjoškolaca do zrelog doba, iz cele Srbije, iz zemalja regiona, čak i iz Japana. Naši ljudi koji trenutno žive u Japanu, u Norveškoj su poslali, i eto, tri priče su naravno izabrane na kraju konkursa, a svih 20 koje su među prvih 20 od tih 282 priče je štampano u ovom drugom izdanju, da kažemo, za Vrti točak 2.
Ko su nagrađeni?
Stan za izdavanje je naslov priče Tanje Milutinović iz Beograda, to je prva nagrada. Zatim je to Lutka za gledanje Tanje Lučić. Džinđer je treća priča Marine Anđelković, Marina je iz Mladenovca, tako da posebno mi je drago što su sve tri dame ove godine među tri prvonagrađene. Moram da kažem da nam je posebno drago što su nam posle cele ove završene priče i promocije i dodele nagrada se javile i drugi učesnici kojima smo od tih 20 koje smo štampali priča, poslali knjigu i pročitali su i ostale priče. I najveća satisfakcija je kada su rekli da pravilno ste odabrali, te priče su stvarno bolje bile od moje priče. Znači, to je stvarno jedna velika satisfakcija i mi već znamo i svakako ćemo, kaže, konkurisati naredne godine.
Nedavno ste objavili zvučno izdanje knjige Vetrovi zla Branislava Jankovića.
Stvarno možemo da kažemo da je naišlo na veliko interesovanje kod osoba slepih i slabovidih. Podelili smo te primerke udruženjima slepih i slabovidih Beograda, Srbije, Crne Gore, ali ćemo svakako kad dostignemo jedan broj ovih naših knjiga, zbirki za Vrti točak 1 i 2 je za sada, da i to uradimo i da prosto tim ljudima omogućimo da imaju ovaj na Brajevom pismu ili da pročitaju tako, ili da im se pročita i da slušaju sada ove komunikacije, internet i slušaju slušanje njima svakodnevno, pogotovo ako putuju duže, oni kažu mi tačno, slušamo čitavu knjigu ili neke pesme kad nam se pročitaju. Tako da je to stvarno zadovoljavajuće, samo nam treba naravno veće interesovanje književnika. Mi smo uvek voljni da finansiramo taj deo kad je u pitanju snimanje ili kad je u pitanju prevod. To nam nije sporno, jer znate, svaki Rotary klub pa i naš se bavi humanitarnim radom, ali ovakve stvari ipak treba negovati, obrazovanje i kultura je negde u zapećku u Srbiji, pa eto, to je naša želja da damo neki skromni doprinos svemu tome.
Hvala vam puno na razgovoru, ja vam želim puno uspeha u tome u daljem radu.
Hvala i vama na pozivu.
Prozora u nebo.
da ti kažem nešto. Negde u daljini zvona sviraju, ja tiho plačem, bit ćemo sretni u troje, u troje, u troje.
Poštovni slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Slušali ste emisiju Kulturni krugovi koju su realizovali Strahinja Veljković, Ivana Marković, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Sara Arsenović. Sada slede vesti, a zatim emisija Filmorama i koleginica Ana Vučković-Denčić. Naravno, pozivamo vas da ostanete uz Radio Beograd 2.
Just in a rubber dub version.